Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Dnes je tady naproti mě Jitka Baso. Jitko, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Jitka je zkušená profesionálka v oblasti řízení lidských zdrojů, HR konzultací a executive search s více než 15 lety zkušeností. Je majitelkou a ředitelkou společnosti Mintimind, kde se zaměřují na velké korporace, private equity i malé a střední podniky s důrazem na transformační procesy a dynamický růst. Já bych možná začal, Jitko, tím, jak se vlastně třeba vyvíjel přístup k těm vašim službám v Mintimind, a samozřejmě můžeme klidně se bavit i o tom, jak se vůbec zrodilo třeba ten název jako takový, ten mi taky přijde docela netradiční.
A jak se zrodil název, to je dlouhý příběh. My jsme strategii značky od počátku budovali tak, aby skutečně vyjadřovala naši vizi a poslání, což je být inspirativním business partnerem a přinášet na trh HR služeb svěžest a jiný přístup. Firmu máme postavenou na konzultantech, kteří vychází z praxe, to znamená, mají zkušenost i na straně klienta z interního prostředí, z manažerských, odborných či projektových pozic, což znamená, že vlastně známe organizace zevnitř i zvenku a to nám hodně usnadňuje naši práci a umožňuje nám to podívat se na různá zadání z různých úhlů pohledu, nabídnout řešení komplexní, řešení na míru, řešení praktická a efektivní. Zároveň to, co je potřeba zmínit, a to je hodně důležité, my jsme firma postavená na hodnotách. A my ty hodnoty, jako jsou zákaznická spokojenost, integrita, partnerství, excelentnost, inovativnost, efektivita, my je skutečně žijeme. Oni se promítají v našem chování, promítají se v naší korporátní identitě a naším cílem od počátku založení firmy, a to platí stále, bylo obohacovat naše klienty, přinášet jim svěžest, naladit je na pozitivní vlnu, přinášet jim kvalitní řešení a přidanou hodnotu. Ono je to vlastně něco, jako když například jste v nějakém pracovním flow, a vlastně ta práce vám jde od ruky, přichází originální myšlenky, nápady, podněty, práce vám energii dává, než vám ji bere.
Jde to tak jako samo vlastně.
Přesně tak, dává to vlastně všechno smysl, zapadá to do sebe, má to nějaký směr, má to nějaký cíl. A tohle všechno by mělo vyjadřovat název naší firmy, Mintimind, v překladu má to vám mysl, a ta máta tam právě evokuje svěžest, takže svěží mysl a to je asi to, s čím my se snažíme denodenně pracovat.
Chtějí se, napadá mě to čisté druhé strany, jestli se chtějí ty klienti zase jako nechat obohacovat, jestli to prostě funguje, ta vzájemná symbioza?
Funguje samozřejmě jak u koho, ale musím říct, že my opravdu máme klienty a ta partnerství nastavená tak, že to funguje a obohacujeme se vzájemně, což si myslím, že je vlastně ve finále hodně důležité. Pro nás je to možná relativně snadné momentálně dělat tu konzultantskou práci, protože, jak jsem zmínila, všechny konzultantky mají zkušenosti praktické. Já sama jsem odchovanec změnových procesů, korporátních transformací, pracovala jsem ale i pro velmi jakoby dynamicky rostoucí SME, pracovala jsem pro technologický startup, který nicméně už měl téměř 100 lidí, to znamená, zažila jsem různá prostředí a my ve chvíli, kdy si povídáme s klientem, kdy přijdeme do té firmy, tak ať přijdeme do jakékoliv struktury, jestli přijdeme do globální korporace, SMEčka nebo rozběhlého startupu nebo i začínajícího startupu, tak máme co nabídnout, protože samozřejmě ta prostředí známe a tím pádem i ty diskuze jsou velmi praktické.
Co se týče toho, co vlastně potom v těch firmách nebo korporátech reálně třeba vidíte v praxi, tak jak moc vás tohle třeba překvapuje? Zase zkušenost máte poměrně intenzivní.
Dneska už nás málo co překvapí.
No.
Na druhou stranu trh je turbulentní, vývoj těch firem taky a skutečně je velký rozdíl, jestli přijdeme do globálního korporátu nebo přijdeme do startupu nebo přijdeme do stabilní firmy, která má třeba jenom nějakou jednorázovou poptávku, kterou je potřeba uspokojit. Protože i samozřejmě ty korporátní procesy, které mohou být zdlouhavé, vstupují do toho různí stakeholdři, je potřeba respektovat procesy, je potřeba komunikovat jiným způsobem, je potřeba připravit krásnou prezentaci. Je to jiné ve startupu, tam přijdeme a ty diskuze opravdu jsou od začátku velmi praktické, doladění podmínek je velmi rychlé a efektivní a hlavně velmi často se nám stává, že potom přicházíme pro určité zadání, ale to se začne průběžně měnit, protože samozřejmě i ty společnosti jsou mnohem pružnější, mění třeba směr, mění strategii a pro nás je vždycky důležité. A to je fakt klíčové na všech frontách správně pochopit strategii té společnosti, pochopit to, kam směruje. Protože já osobně nejsem zastáncem krátkodobých řešení, nejsem zastáncem přijít do firmy a jenom vlastně reagovat na tu poptávku. Hmm. Vždycky potřebujeme pochopit kontext a třeba potom právě i tu nabídku upravit, případně navrhnout klientovi i jiné řešení, aby to dávalo smysl z dlouhodobého hlediska.
Hmm. Často se stává, že se firmy specializují buď právě třeba na korporáty, nebo dejme tomu na ty menší firmy, na startupy, protože ta komunikace bývá diametrálně odlišná mnohdy. Je tady třeba něco, co vám pomáhá se domluvit, tak říkajíc, jako se všemi, nebo rozumět si se všemi?
No, nám pomáhá zase ta praktická zkušenost. Hmm? To znamená, to je opravdu něco, bez čeho já si dneska neumím představit, že bychom dělali konzultantskou práci. Protože je to přesně o tom naladit se na vlnu a je jedno, jestli korporátního top manažera anebo majitele private equity nebo zakladatele startupu. Jde o to porozumět té mentalitě, porozumět jeho očekáváním, případně ta očekávání nasměrovat někam jinam, protože my se samozřejmě potkáváme i s tím, že to zadání je potřeba upravit, protože buď není reálné, anebo přesně je potřeba pojmenovat nějaká rizika. Já vždycky říkám, že my bychom měli vidět za roh, měli bychom být o krok vepředu před klientem a ty praktické zkušenosti, které jsme zažili v praxi právě na straně společnosti v tom interním prostředí, nám potom hodně pomáhají vlastně v jakékoliv struktuře a kultuře. A všechny ty aspekty právě od velikosti firmy, struktury, kultury, manažerského stylu, strategie vůbec, kam celý ten biznis směruje, jaké jsou cíle, vlastně tohle to všechno je potřeba dobře navnímat, aby potom my jsme mohli přijít s nějakým efektivním řešením a je jedno, o jaké HR službě si povídáme.
Hmm. A kde třeba bývá největší nesoulad v tom mezi tím, dejme tomu, zadáním od té firmy a tou realitou potom?
To je různé. My samozřejmě se vždycky snažíme navázat na nějaký cíl a záměr toho majitele, ředitele společnosti na to, abychom opravdu té společnosti v tu danou chvíli pomohli. Na druhou stranu, my například, protože my poskytujeme několik druhů služeb, nabízíme v rámci HR služeb komplexní řešení. To znamená, ono je to jiné, pokud si povídáme o službě executive search nebo direct search, což znamená vyhledávání manažerů nebo expertů obecně těžko obsaditelných pozic, kdy se nám velmi často a jak ten trh jde kupředu, tak čím dál častěji stává, že opravdu narážíme na nereálná zadání. Hmm. Já si někdy dělám legraci, že dneska všichni chtějí supermana, všechno to jsou pozice 3 v 1, ale on velmi často takový superman na trhu neexistuje. Hmm. A pokud existuje, tak je to o tom, že opravdu třeba ze 100, 200, 300, 500 kandidátů je to ten 1, 2, 3. A teď je otázka, jakým způsobem nám se k ním podaří dostat, jakým způsobem s nimi pracujeme, zdali oni jsou v tu chvíli naklonění změně, jestli jim máme co nabídnout a tak dále. To znamená třeba v rámci specificky, v rámci vyhledávání manažerů poměrně často narážíme na nereálná zadání, anebo nejsou nereálná, ale je potřeba je opravdu dobře vyspecifikovat, dostat se do hloubky, pomoci klientovi nadefinovat to zadání, upravit ho a my vždycky potřebujeme odejít s tím, že jsme v souladu, že obě strany budou spokojené ve chvíli, kdy tedy my toho manažera najdeme, ale mimochodem zase není to jenom o tom napasovat toho manažera na tu pozici. Hmm. Upřímně z mého pohledu je to vždycky o tom, aby opravdu potom i ten manažer se v té pozici osvědčil a to zase nejenom krátkodobě, aby přežil zkušební dobu,
ano,
ale ideálně dlouhodobě a byl přínosem pro tu firmu. A stejně tak obráceně, my hodně pracujeme i s tím, aby ten kandidát byl v té společnosti spokojený. To znamená, aby si ty obě strany měly co nabídnout a byla tam nějaká dlouhodobá spokojenost a ta výzva může být fakt sebe těžší, ale je potřeba na začátku všechna ta témata otevřít, pojmenovat, kriticky myslet, pojmenovat rizika, dát všechno na stůl a to je třeba něco, s čím my hodně pracujeme na všech frontách, jak na straně klientů, firem, tak třeba na straně lidí, kteří k nám přicházejí i v rámci kariérního poradenství a nebo s nimi pracujeme v rámci teda obsazování pozic.
To si teda dovedu představit, že může být poměrně velká řehole tohle třeba i odhalit, protože často může mít ten člověk, který třeba je ten kandidát, tak chce přijít, teda, nebo uchází se o tu novou pozici, tak může mít kolikrát třeba i takovou tu snahu se vlastně jako příliš prodávat. Všechno je vlastně růžové, všechno je super, všechno umím, všechno zvládnu, tři pozice najednou není problém. A teď vy musíte i přes tohleto všechno vlastně rozpoznat, jestli se třeba bude hodit, dejme tomu i z hlediska firemní kultury, do toho týmu, kam byste ho ráda viděla.
Je to tak a zase musím říct, že to bylo třeba složitější před 15-20 lety, kdy jsem v HR začínala, než je to teď. Zase mi samozřejmě hodně pomáhají ty dlouholeté zkušenosti, nebo nejenom mě.
Že se to opakuje, myslíte třeba ty věci?
No, není to o tom, že se to opakuje, ale jde o to, že my už dneska se umíme opravdu dostat do hloubky toho, třeba toho kandidáta, pokud se zase bavíme o lidech, které je potřeba nějakým způsobem identifikovat. Samozřejmě existují různé formy, kompetenční pohovory a tak dále, různé nástroje, které samozřejmě můžete využít, někdy i využíváme v rámci procesu nějaké psychodiagnostické nástroje a třeba při posuzování finálních kandidátů, které nám jakoby doplňují ten obrázek. Ale opět úplně nejvíc funguje otevřít ten vztah s tím kandidátem, povídat si s ním. Není to o tom vedení, my už dneska nevedeme pohovory, my opravdu vedeme diskuze s těmi lidmi a začínáme primárně tím, jakou ti lidé mají představu, jaká mají očekávání, kde se třeba spálili, jaké chyby udělali, z čeho se poučili, co jim to přineslo, jaká prostředí si zakusili, co chtějí, co nechtějí. My nepracujeme prakticky moc se životopisem versus popisem pracovní činnosti, job description, ale já vždycky říkám, že mě primárně zajímá to, co není vidět v tom životopisu. Navíc na životopis, když už se samozřejmě zase s odstupem té více než 20 leté praxe, když se na něj podívám, tak já vidím, v jakých typech společností ten člověk byl, v jakých segmentech, jestli to byly firmy, všechny firmy malé, startupové, nebo naopak je odchovancem výhradně globálních korporací. A i podle toho se potom ptám, podle toho se k tomu člověku stavím, podle toho vedeme tu diskuzi, ale cílem vždycky je toho člověka otevřít a dozvědět se právě to všechno, co je pod povrchem.
Tady se právě otevírá hned několik možných otázek nebo možná cest, kudy se vydat, jo, tady v tomto případě, protože trošku jsme tady nakousli toho, jestli ty firmy si umí toho kandidáta vybrat. Druhá věc je, jestli ty kandidáti jako takový vlastně vědí, do čeho jdou, jo, protože dovedu si představit prostě manažera, který chce po 20 letech úplně změnit svoje působení a řekne si, no tak já teďka půjdu budovat startup z nadnárodní společnosti. Je to dobrý nápad podle vás?
Záleží, může to být dobrý nápad a samozřejmě může to taky špatně dopadnout. Je pravda, že spousta lidí opravdu neví, do čeho jde. Na druhou stranu někdy je potřeba si to zkusit a i chybama se člověk učí a samozřejmě pracujeme s manažery, kteří si ten startup vyzkoušeli a pak zjistili, že jim to nevyhovuje z různých důvodů a zase se vrátili zpátky do korporátu. Potom jsou manažeři, kteří se zase naopak našli v tom startupovém prostředí, kdy samozřejmě si mají možnost ty věci ovlivňovat. Ale všechno má pro a proti a samozřejmě narážíme tady na spoustu nesplněných očekávání a to na obou stranách. To znamená jak na straně manažerů, kteří chtějí takovou změnu, protože třeba už jsou unavení korporátem a mají pocit, že jsou i limitovaní. To znamená, chtějí si zakusit nějaké flexibilnější třeba startupové prostředí, ale je pravda, že v drtivé většině případů narazí. A teď je otázka, zdali jsou na to připraveni a jaký mají mindset, jak se k tomu postaví, jak moc jsou pružní, protože určitě jsou manažeři, kteří mohou uspět, ale potom jsou manažeři, kteří vlastně uspět nemohou, protože jsou třeba víc korporátně nastavení, akorát si to neuvědomují a prostě si to chtěli zkusit. A to je zase něco, s čím hodně pracujeme. I v rámci kariérního poradenství, i v rámci samozřejmě vyhledávání, když identifikujeme ty manažery. A zcela upřímně, já i když budu mít velmi kvalitního kandidáta, u kterého si budu myslet, že by byl skvělý pro tu firmu, ale vnímám tam tahle rizika, tak je otvírám jak s tím kandidátem, tak s tím klientem. A naše role a právě to naše poslání je v tom identifikovat všechny tyhle aspekty a pomáhat vlastně těm lidem i v rámci té kariéry smysluplně. To znamená, pokud si chtějí ten startup vyzkoušet a přijdou se k nám poradit, tak opravdu si velmi dohloubky společně projdeme, co to vlastně bude obnášet, jaká rizika, všechny ty informace si předáme, vydiskutujeme a teprve potom, pokud si myslím, že to opravdu dává smysl, smysl minimálně ten pokus udělat a ten kandidát by to nejenom mohl zvládnout, ale opravdu by mu to mohlo něco přinést, tak do toho jdeme. Ale někdy se stává, že opravdu ty kandidáty odrazuju, protože těch deziluzí v tomto propojení a přicházení jsem zažila už opravdu hodně.
Tam potom ale může být riziko toho, že už třeba někdo další takový podobný se, dejme tomu, neobjeví. Nebojíte se třeba i tohodle?
Ne, na každou pozici je kandidát. Je to opravdu o tom samozřejmě vědět, kam se obrátit, znát ten trh a hlavně správně pracovat opravdu s mentalitou těch společností a osobnostmi kandidátů. To je vlastně alfa a omega úspěchu. Není to ani o senioritě či junioritě, s tím si vždycky můžeme pohrát a můžeme nějakým způsobem oscilovat. Stejně tak si můžeme upravit ten job description versus pracovat s různými životopisy. Ale ten mindset, přístup, to do jaké kultury, do jaké struktury, do jakého manažerského stylu vlastně třeba toho kandidáta doporučujeme. To je to, co je potom zásadní pro tu spokojenost. A samozřejmě taky hodně fungují vzory. My třeba pracujeme i s mladými talenty z řád třeba mladých lékařů v oblasti farmacie nebo mladých energetiků, investičních specialistů. Přiznám se, je to takové příjemné obohacení, protože jinak naše společnost je primárně zaměřená na manažerské role a spolupráci s manažery vlastně napříč všemi službami. Tak tohle je velmi obohacující a tam já třeba hodně lpím na tom, aby ti mladí talenti opravdu nastupovali do společností, kde budou mít manažerské vzory v podobě kvalitních lídrů, protože to je to, co je formuje, to je to, co jim vlastně předurčí potom i tu další cestu.
Jak jste mluvila o té mentalitě těch firem, tak dovedete dát třeba nějaké příklady, jak se tohle třeba pozná, nebo jak vlastně popsat jako mentalitu firmy?
Musíte se do té společnosti dostat, musíte se bavit s těmi lidmi, musíte pokládat správné otázky, ideálně samozřejmě nemluvit jenom třeba s generálním ředitelem, který vám to všechno popíše z pohledu svého, z pohledu strategie, z pohledu biznesu, ale potom opravdu mluvit s lidmi a mít s tou společností nebo s tím klientem takový vztah, že se k vám dostávají informace, které by se k vám standardně nedostaly. Pro mě je tohle alfa omega spolupráce, náš biznes a naše vztahy s klienty jsou opravdu založené na vztazích a důvěře. A to ve finále znamená, že spolu velmi otevřeně komunikujeme a opravdu otevíráme i témata pod pokličkou. A to je samozřejmě potom to, co i nám ve finále usnadní práci a obě strany mohou být spokojené, protože my máme veškeré informace a dokážeme s nima pracovat.
Ono pravdou je, že ne každý ale vás chce pustit pod tu pokličku, nebo...
Určitě ne, ale upřímně, pokud nechce, tak je potom jakoby ke zvážení, jestli třeba my jsme ten správný dodavatel, protože já jsem zastáncem toho, že my nemůžeme generovat přidanou hodnotu, pokud opravdu si ty karty nevyložíme na stůl, ty informace si nepředáme a my se nedostaneme do hloubky. Povrchní zadání znamená, že my můžeme třeba půl roku pracovat na projektu, ale nemusí přinést výsledek a já jsem fakt zastánce efektivních řešení a od začátku se snažím eliminovat vlastně veškerou neefektivitu a veškerá rizika, která by vedly k buď k nějaké deziluzi, k nějaké nespokojenosti nebo s tím, že třeba klient nebude spokojený ve finále s výsledky naší práce, ale ono všechno tohleto vlastně vyplývá od toho počátečního zadání a od toho, jak si nastavíte vztah s klientem, jestli je skutečně partnerský a jestli je založený na důvěře a taky jestli tam samozřejmě lidská synergie. A pokud tohle všechno funguje, tak ta spolupráce je skvělá a máme skvělé výsledky. Pokud tohle fungovat nebude, tak my třeba i z té spolupráce odcházíme, protože samozřejmě nás potom ani tolik netěší a taky nemáme upřímně tu možnost ten výsledek ovlivnit. A zase my se snažíme ten proces nějakým způsobem řídit a být proaktivní a myslím si, i děláme opravdu pro naše klienty mnohem víc, než je standardní, ale samozřejmě ta energie musí být smysluplně vynaložená a tady třeba ta smysluplnost je pro mě osobně poměrně zásadní.
To naprosto chápu. Ono totiž, když si to vezmeme i z té druhé strany, zase pro změnu těch kandidátů potenciálních, tak jak já se třeba zase můžu představit to hledání té správné symbiozy k té správné firmě nebo k té mentalitě, jak vlastně jsme se o tom teď bavili. Znamená to, že třeba ten kandidát stráví trochu víc času s tou potenciální firmou, že se prostě hledáte ten fit i někde jinde, než jenom přesně formou testů nebo dejme tomu nějakých pohovorů.
Absolutně. My ho hledáme primárně jinde. My velmi často posíláme třeba lidi, právě specificky top manažery, senior manažery, ale někdy i senior experty na nezávazné diskuze. To znamená, nabízíme průběžně zajímavé lidi našim klientům, a protože s nimi máme vybudovaný vztah, oni většinou vědí, že bychom jim toho člověka neposlali, pokud by to nedávalo nějaký větší smysl, tak se s nimi potkávají a potom vlastně z toho vznikají skvělá partnerství a možná i ty nejlepší ve finále pracovní propojení. Zase je to hodně o tom umět se ptát, je to o tom nenechat věci na povrchu, protože to, co může vypadat v rámci prezentace skvěle, a ono spoustě věcí se dá skvěle mluvit a marketingově to vyznívá fantasticky, tak ta realita pod pokličkou je jiná a to vlastně spíš tak je, než není. To znamená, i my v rámci těch konzultací pracujeme s kandidáty tak, aby když jdou do té firmy, tak aby pokládali správné otázky, aby se opravdu byli schopní dostat do hloubky toho, i co je za tou strategií, co je za tím, co jim vlastně ta společnost říká, že by od nich potřebovala, jaké jim k tomu dá pravomoce, jaké jim k tomu dá nástroje, jak to tam opravdu interně funguje. A někdy se opravdu i domlouváme, i když jsou to spíš výjimky, na nějakém zkušebním právě třeba provozu, a nebo i třeba na nějakém limitovaném kontraktu, kde se ty obě strany vzájemně otestují, ale jdou do toho už s tím, že to je nějaké třeba 6měsíční testovací období, protože určitá třeba rizika tam jsou. A pokud to funguje, tak potom ta spolupráce pokračuje. Pokud to nefunguje, tak se rozchází, ale není tam ta deziluze. To znamená, zase je to o tom všechno si to pojmenovat na začátku.
No a hlavně najít lidi, kteří jsou teda dostatečně otevření k tomu, aby tuhle tu formu spolupráce vlastně vůbec chtěli do ní jít, protože dneska, když se podíváte, dejme tomu na trh s lidskými zdroji, tak předpokládám, že tohle je samo o sobě téma, které by samozřejmě vystačilo na samostatný podcast, ale spíš mi jde o to nějak jakoby popsat nebo udělat nějakou komparaci toho, s čím se reálně třeba ty firmy můžou setkávat, pokud vás třeba neznají, nebo ten přístup.
Určitě. Paradox je teď právě, když o tom mluvíte, já jsem si uvědomila, protože k nám se dneska klienti dostávají výhradně na reference a oni podobné typy lidí nabalují podobné typy lidí. To znamená, my se s tímhle nepotýkáme, protože vlastně každá ta spolupráce nebo drtivá většina z nich, nebo pokud se opravdu na té spolupráci dohodneme, fakt funguje skvěle a funguje nejenom jako ku prospěchu obou stran, ale řekla bych, že nás to i těší a dává nám to smysl.
Na té lidské rovině, asi předpokládám.
Lidské rovině, přesně tak, a to je vlastně takový ten jakoby základ vůbec potom i toho samozřejmě úspěchu a toho delivery. Takže já paradoxně s tímhle moc nebojuju. A vzhledem k tomu, že já jsem i ta tvář firmy, je ve smyslu primárně ten biznis domlouvám já a kolegyně potom už si přebírají řízení projektu, tak já vlastně tohle odfiltrovávám. Čímž pádem s tím nebojujeme, protože, jak jsem zmínila předtím, my pokud bojujeme, to znamená, pokud na začátku vnímám, že nejsme v nějaké synergii, tak to zase pojmenuju a někdy třeba i tomu klientovi doporučím jiného dodavatele, protože vlastně vím, že by nám to třeba nemuselo tak dobře fungovat, nebo by nás ta spolupráce netěšila. A my fakt máme tu práci jako poslání a musí tam být to flow a chceme, aby to dávalo smysl.
Z hlediska třeba nějakého dalšího rozvoje, uvažujete tady nad, dejme tomu, rozšířením služeb nebo nad tím, jak se vlastně na ty služby teďka aktuálně koukáte?
Určitě, my se vždycky snažíme vycházet vstříc požadavkům trhu, to znamená, už dneska je ta komplexnost, to, co dokážeme nabídnout klientům, je poměrně velká napříč HR službami od vyhledávání manažerů, talentů, expertů, kde to ale opravdu děláme na bázi mapování trhu, to znamená, ty zakázky jsou opravdu na takové ty hodně, hodně těžko obsaditelné pozice, kde třeba existuje opravdu jenom pár jednotek lidí na trhu po rozvoj. Zároveň právě v reakci na to, jak ten současný trh vypadá, jsme minulý rok rozjeli poměrně zajímavou, já věřím, že i do budoucna perspektivní službu, kterou jsme interně nazvali strategický mentoring. To není HR služba, to už je služba, která jde víc do strategie, do biznesu. Je to služba, která je směrovaná prakticky výhradně ředitelům společností nebo majitelům společností skupin. Je to něco na způsob filmu Stážista, pokud jste viděl, znáte?
Ano, s Robertem Denirem, ano.
Přesně tak, pokud posluchači neviděli, rozhodně doporučuju v originále The Intern s Robertem Deniro a Anne Hathaway. Je to skvělý film, kde opravdu je úplně úžasně demonstrováno, jak přínosná a obohacující může být spolupráce vlastně mladé, talentované, zhruba 30-leté manažerky na vzestupu, která nicméně dělá spoustu chyb v té své kariéře, aniž by si to nějak zásadila. ostatně uvědomovala, se starším bývalým generálním ředitelem, který už samozřejmě si všechny ty chyby odžil a tu aktivní kariéru ukončil a je tam teda dosazen jako mentor. A ten vývoj vlastně jejich vztahu je strašně zajímavý a je potom úžasné vidět vlastně v té druhé fázi, jak přínosné to opravdu, jak pro tu mladou manažerku, tak ale vlastně i pro něj je. A naším cílem právě v rámci jakoby této služby bylo i nabídnout mimochodem pracovní příležitosti nebo využití top manažerům, většinou to jsou teď teda aktuálně bývalí generální ředitelé, transformační krizoví manažeři, velmi úspěšní, kteří ale ukončili tu svoji aktivní kariéru, ale chtějí se ještě realizovat, chtějí být užiteční.
Protože zas tak staří nejsou vlastně, že jo? Sice tak. V tom filmu je samozřejmě De Niro jako poměrně jako důchodce už, ale tady to tak není. To jsou lidé, kterým je, dejme tomu, já nevím, 50, 60 let.
Přesně tak, 55 a 50 plus a oni tomu trhu mají pořád co nabídnout. A my se snažíme propojit ty společnosti tak, aby zase to bylo přínosné pro obě strany a myslím si, že spoustě buď začínajícím manažerům, nebo třeba i ředitelům společností, kteří se ocitnou třeba ve fázi, ve které už nejsou komfortní, nemají třeba zkušenost s krizovým řízením, nebo potřebují posunout biznis nějak zásadně dopředu, tak proč si nenechat poradit? Já fakt doporučuji, nechte si poradit, protože vám to ušetří spoustu energie, času a peněz a ty můžete investovat někam jinam.
Vnímáte ještě třeba nějaké další trendy v tom vašem oboru, které jsou pro vás důležité?
Trendy jsou neustále, protože ten trh se velmi turbulentně vyvíjí. Zase by to asi stačilo možná na dva podcasty. Ten trh se hodně mění a je opravdu potřeba na něj reagovat. Je potřeba se na něm pohybovat, je potřeba ho sledovat, je potřeba mluvit s lidmi, pokud to dává smysl, protože opravdu si troufám říct, že kdo to nedělá, tak dříve či později se dostane do nějaké fáze i frustrace, protože takzvaně zaspí dobu a ta doba jde strašně rychle kupředu. A potom upřímně už se hodně těžko stíhá. My pracujeme i s lidmi v rámci samozřejmě těch změn, snažíme se jim pomáhat a definovat to, co ty změny momentálně znamenají, protože ten trh se změnil výrazně, navíc dneska se na něm opravdu pohybují aktivně vlastně tři generace, které mají úplně jiný přístup, mají jiná očekávání, mají vlastně jiné životní priority a zároveň mám pocit, že ne vždycky spolu dokáží dobře komunikovat a místo toho, aby si pomáhali a obohacovali se a ta kooperace podle mě může fakt přinášet spoustu benefitů, tak vlastně jim to nejde, ale potom samozřejmě i v těch společnostech to způsobuje řadu potíží a tohle je třeba jakoby velké téma, na kterém z toho manažerského pohledu by se mělo hodně pracovat a je to pak samozřejmě o rozvoji managementu a o rozvoji lídrů. Ale fakt ten trh je turbulentní a mění se neustále, takže je potřeba být v tom flow.
Jitka Baso, děkuju moc za rozhovor.
Děkuju vám.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.